Temos unha data para a apertura dos pequenos comercios o luns día 11 de maio. O primeiro día da fase 1 abren os comercios en xeral. Supoñemos que con máis gañas que nunca, case coas mesmas que inauguraron. Falamos con Sandra Montero da Mercería Creativa e Lencería Costuras da Rúa da Fraga número 16 de Fene. Bo día.
Hola, bo día.
Cando escoitache ao goberno decir este día da apertura do pequeno comercio, que sentiche?
Uf, casi ganas hasta de chorar.
Que non abran aínda os centros comerciais ata a fase 3 a partir do 10 de xuño favorece as vendas ao pequeno comercio?
Eu espero que sí, a verdad, porque a xente a ver, foron 40 e moitos días que todos temos necesidades de comprar cousas pues básicas. Os meniños necesitan roupa, no meu caso roupa interior, porque pues tamén se lava moito máis. Eu penso que sí, que nos vai a favorecer, a verdade, estes primeiros 15 días de respiro un pouco para non vamos recuperar nunca o que se perdeu, pero sí que para eu penso que sí, que nos vai a favorecer.
Costuras non perdeu de todo o tempo, puxo as súas mans a facer máscaras. Contanos como son.
Sí, eu fíxenas en primeiro para nós, para o noso uso na casa. Despois, pois, compartín un pouco pois no noso blog, nas nosas redes sociais, pois un patrón con un tutorial, porque nós sí que temos a venda os materiais. Tanto estamos a pique de recibir o que é un tecido TNT sanitario para meter de filtro. Moita xente fixo máscaras de algodón, porque aí as máscaras lle dan pois reacción ou sempre suda máis a cara, sobre todo ahora a cara branca. Entonces, pues un pouco para meter de filtro ese tecido nas máscaras de algodón. Entonces fixémolas algunhas para donar e outras pues para o noso uso da familia, para os pequeniños, porque a ver, son necesarias, ímolas ter que poñer, eu penso, entonces temos que adaptar a poñelas como seña.
Entendo que esas máscaras de algodón con filtro son reutilizables e lavables, non?
Claro, claro. O que se lle quitaría sería o filtro, que sería dun solo uso. Penso que hasta 4 horas. Temos o certificado, ademais, de que é sanitario, de que non pasa nada porque filtro aire, nin nada. Sería un pouco para poñer ese filtro, pero o que sería a máscara, podese lavar a 60 grados, para desinfectala e despois volver a utilizala, claro. Moito máis ecolóxica que as outras tamén.
Estamos en plena temporada de primavera-verán. Ti vendes lencería, tiñas xa feito o pedido antes da alarma sanitaria, estás a tempo de vendela ou cambia tamén en lencería a roupa dunha temporada a outra?
En lencería non teño moito problema, o problema tiño co baño. Eu a suerte que tuve, na verdade, é que non tiña toda a campaña de baño aquí, porque en Galicia, como o verán hasta junio ou así, pues non nos suele chegar. Entonces sempre vou repartindo, algúns proveedores sí que pois mandan a mitad ou bueno, arramañei con eles, a verdade que tuve en suerte, e puiden amañalo a tempo para reducir esos pedidos, esa cantidad de mercancía que iba a ir e que evidentemente non se vai a vender, porque se perdeu toda a venda de Semana Santa, a venda de Día de Nai, pois eso está perdido, non hai forma de recuperar. Entonces o volumen de ventas vai a ser menos, seguramente. E aparte a xente non viaxar, pois por exemplo, o baño xa non se vai vender tanto como se vendía outros anos, e que non sabemos se vamos poder nin ir á playa, entonces pois o tema é ese.
E cando se retomarán os cursos de ganchillo, calceta e corte e confección?
Pois mira, este ano complicado. Este ano xa, bueno, xa lles comunicamos que non, no que queda de ano, queda o mes de maio e junio, e que non vai ser posible. Esperamos que en setiembre, que esperamos que todo vaya ben, hai que ser positivos, e que en setiembre, outubro, pois que podamos volver pois con unha normalidade, porque a verdad que nosos cursos tampouco son moi masificados, son como moito 6-7 personas, entonces esperamos que en eso, setiembre, outubro, co novo curso.
Para a apertura da mercería o vindeiro luns, tedes previsto algunhas medidas de protección do túas en concreto para as clientas,
sí,
ou?
Sí, nos ahora, eu agora que vou facer, bueno, como eu teño dúas portas, unha de, dúas portas de acceso local, teño moi doado, unha de entrada, outra de salida. Sí que esperamos que os primeiros días, as primeiras semanas, vai haber xente, despois, pois, xa se verá, pero eu penso que os primeiros días, sí, por esa necesidade que hai de certas cousas, entonces, pois neses momentos entrarán por unha porta e saldrán pola de atrás, que a queda cara ao concello. E despois dentro, si é un obligatorio uso dos guantes que lles vamos a facilitar ali, porque os nosos materiais son de tocar, entonces, pois, é un pouco por seguridade, son adquirín uns guantes para poñer ali na entrada destes como dos supermercados, para poder gel desinfectante, bueno, un pouco así, eso, vou separar, aproveitar a zona dos cursos para separar os mobles para que queden máis espacio, para que a xente poida estar ali, máis amplo, e nada máis, un pouco eso, aforo máximo 3 persoas, que o que marcan é eso.
Pero supoño que no sector da mercería non será necesario de cita previa, non?
Eu esta semana sí que vou abrir, pero cando me traigan todos os produtos sanitarios, os produtos de limpeza para desinfectar despois entre cliente e cliente, tema de probadores e todo eso, un pouco, pois eso, cando me traigan eso, con cita previa. Nos vamos a abrir con cita previa, sobre todo, pois, moita xente dos cursos que, pois, se quedou sin lana para acabar os traballos, e sí que, pois, ahora van a estar na casa e aí lles apetece. Entonces, pois, con esa xente que sí que eu tiña contacto, que sí que intento contacto durante todos estos días, sí que como nos dan a facilidade de abrir con cita previa, pois sí, algún cliente máis que me chame por teléfono, pois sí, por suposto.
A apertura con cita previa, entendo que será xa esta semana, entón.
Sí, eu penso que a partir de, calculolle que a partir do miércoles, entre que fago todos eses cambios na tienda e me traen os produtos para desinfectar e todo, pois calculo que sobre o miércoles ou ao mellor o xoves, pois poderei atender a esa xente despois xa o luns con o público normal. Tenemos que ter un horario para as persoas maiores, que ten que coincidir co seu horario de paseo, darles unha preferencia, que eu penso que non vai haber problema, porque calquer persona que este na cola, se ve unha persona maior, a vai deixar pasar, eu penso que non vai haber problema, verdad?
Sandra Montero, de Mercería Creativa e Lencería Costuras da Rúa da Fraga, número 16 de Fene. Sorte e moitas grazas.
Moitas gracias a vos.